վեցերորդ Մաշկին վեր խհնձեցին, ավարտեցին վերջին շարքերը, հական բաճկոնները և ուրախ գնացին դեպի տուն։ Լևինը նստեց ձին ու ափսոսանքով բաժանվելով մուժիկներից գնաց տուն։ Լեռան վրայից նա ետ նայեց։ Նրանք չէին երևում ցածրից բարձրացող մուժի մեջ։ Լսվում էին միայն ուրախ, կոպիտ ձայներ, քրքիջ և իրար ընդարվող գերանդիների զնգոց։ Սերգեյ Իվանովիչը վաղուց արդեն ճաշած, լիմոնով և սարծով ջուր էր խմում իր սենյակում, նայելով փոստից հենց նոր ստացված թերթերը ու ամսագրերը, երբ Լևինը քրտինքից ճակատին կպած, խճճված մազերով և սևացած թաց մեջքով ու կրծքով ուրախ զրույցով ներս խուժեց նրա սենյակը։
«Իսկ մենք ընձեցինք ամբողջ մարգագետինը»։
«Ախ, ինչ լավ է, զարմանալի լավ»։
«Իսկ դու ինչ էիր անում»։ Ասում էր Լևինը, բոլորովին մոռացած երեկվա անախորժ խոսակցությունը։
«Տեր իմ աստված, ինչի նման ես դու»։
Ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, առաջին րոպեին դժգոհ նայելով եղբորը։
«Դուռը փակիր»։ Ճչաց նա։ «Անպայման ներս թողիր մի ամբողջ տասնյակ»։
Սերգեյ Իվանովիչը տանել չէր կարող ճանճերին, և իր սենյակի լուսամուտները բացում էր միայն գիշերը ու խնամքով փակում դռները։
«Աստված վկա ոչ մի հատ, իսկ եթե ներս թողի կբռնեմ»։
«Դու չես ավատա, թե ինչպիսի հաճույք է»։
«Դու ինչպես անցկացրիր օրը»։
«Ես լավ»։ «Բայց միթե ամբողջ օրը դու հնձում էիր»։ «Ես կարծում եմ, դու սոված ես գայլի պես»։ «Կուզման ամեն բան պատրաստել է քեզ համար»։
«Ոչ, ես ուտել չեմ ուզում, այնտեղ կերա, գնամ լվացվեմ»։
«Դե գնա, ես էլ իսկույն կգամ քեզ մոտ»։
Ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, օրորելով գլուխը և նայելով եղբորը։
«Դե գնա շուտ»։
Ավելացրեց նա ժպտալով ու հավաքելով իր գրքերը պատրաստվեց գնալու։ Հանկարծ նա ինքն էլ համակվեց ուրախությամբ և չէր ուզում բաժանվել եղբորից։
«Իսկ անձրևի ժամանակ որտեղ էիր»։
«Ինչ անձրև, մի քանի կաթիլ»։
«Ուրեմն ես իսկույն կգամ»։
«Ուրեմն դու լավ անցկացրիր օրը»։
«Հիանալի»։
Եվ Լևինը գնաց հագնվելու։ 5 րոպեից եղբայրները հանդիպեցին իրար սեղանատանը։ Թեպետ Լևինին թվում էր, որ ինքը ուտել չի ուզում, և ճաշի նստեց միայն նրա համար, որպեսզի չվիրավորի կուզմային։ Բայց երբ սկսեց ուտել, ճաշը նրան թվաց չափազանց համեղ։ Սերգեյ Իվանովիչը ժպտալով նայում էր նրան։
«Ախա, նամակ ունես»։ Ասաց նա։ «Կուզմա, խնդրեմ բերես ներքևից, տես միայն դուռը ծածկիր»։
Նամակը օբլոնսկուց էր։ Լևինը բարձրաձայն կարդացային։ Օբլոնսկին գրում էր Պետերբուրգից։ «Ես նամակ ստացա Դոլիից, նա երկու շովոյում է, և նրա մոտ դրությունը կարգի չի ինգնում. Խնդրում եմ, գնա նրա մոտ, օգնիր քո խորհուրդներով, դու ամեն բան գիտես»։ Նա շատ կուրախանաք ես տեսնելով, բոլորովին մենակ է խեղճը։ Զոքանչս ամենքի հետ դեռ արտասահմանում է»։
«Այ հրաշալի բան»։
«Անպայման կերթան նրանց մոտ»։ Ասաց Լևինը։ «Կուզես միասին գնանք»։ «Նա այնպես համակրելի կին է»։ «Ճիշտ չէ»։
«Իսկ նրանք մոտ են այստեղից»։
30 վերստ»։
«Սակայն կարող է և 40 լինել»։
«Բայց հիանալի ճանապարհ է, շատ լավ կերթանք»։
«Շատ ուրախ եմ»։
Շարունակ ժպտալով ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։ Փոքր եղբոր տեսքը անմիջականորեն տրամադրում էր նրան ուրախության։
«Օ, ինչ ախորժակ ունես»։
Ասաց նա, նայելով ափսեի վրա կռացած նրա մուգ կարմիր արևավառ դեմքին ու վզին։
«Հրաշալի, դու չես ավատա, թե դա ինչպիսի օգտակար ռեժիմ է»։ ամեն կարգի հիմարությունների դեմ։ Ես ուզում եմ բժշկությունը հրստացնել նոր տերմինով. աշխատանքով բուժում։
Կարծեմ, դա քեզ պետք չէ։
Այո, բայց զանազան ջղային հիվանդների պետք է։
Այո, դա պետք է փորձել։ Իսկ ես ուզում էի գալ խոթարքի տեղը, նայել քեզ, բայց այնպիսի անտանելի շոք էր, որ անտառից ավելի հեռու չկարողացա գնալ։ Մի քիչ նստեցի անտառում և գնացի Սլոբոդա, տեսա քո ծծմորը, և նրա միջոցով փորձեցի իմանալ, թե ինչ հայեցակետ ունեն մուժիկները քո նկատմամբ։ Որքան կարողացա հասկանալ, նրանք չեն հավանում դա։ Նա ասաց, դա աղայի բան չէ։ Առհասարակ ինձ թվում է, որ ժողովրդական հասկացողության մեջ շատ հաստատ ձևով որոշվել են աղաների, ինչպես նրանք են ասում, գործունեության վերաբերող պահանջները։ Եվ նրանք չեն ընդունում, որ աղաները դուրս գան նրանց հասկացողության մեջ որոշված շրջանակներից։ Կարող է պատահել, բայց դա այնպիսի բավականություն է, որի նմանը ես չեմ զգացել իմ կյանքում։ Եվ չէ, որ վատ բան էլ չկա դրա մեջ։ Ճիշտ չէ արդյոք, ասաց Լևինը։ Ինչ արած, եթե նրանց դուր չի գալիս։ Բայց եվ այնպես ես կարծում եմ, որ ոչինչ։ Հա՞։ Առհասարակ, շարունակեց Սերգեյ Իվանովիչը, դու, ինչպես տեսնում եմ, գոհ ես քո օրից։
Շատ եմ գոհ։ Մենք հնձեցինք ամբողջ մարգագետինը։ Եվ ինչպիսի ծերունու հետ ես բարեկամացա, դու չես կարող երևակայել, թե նա ինչ հրաշալի մարդ է։
Ուրեմն գոհ ես քո օրից։
Ես նույնպես։
Նախ, ես վճռեցի շախմատի երկու խնդիրը։ Մեկը շատ հետաքրքրական է, սկսվում է զինվորով, ես ցույց կտամ քեզ։ Հետո մտածում էի մեր երեկվա խոսակցության մասին։
Ինչ? Երեկվա խոսակցության մասին?
Ասաց Լևինը, երանավետ կկոցելով աչքերը ու հեվալով վերջացրած ճաշից հետո, և վճռականապես անկարող լինելով հիշելու, թե ինչ էր երեկվա խոսակցությունը։
Ես կարծում եմ, դու մասամբ իրավացի ես։ Մեր տարաձայնությունն այն է, որ դու շարժի չես համարում անձնական շահը, իսկ ես կարծում եմ, որ կրթության որոշ աստիճանի վրա կանգնած յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա ընդհանուր բարիքի շահագրգռություն։ Գուցե դու իրավացի ես, թե ավելի ցանկալի է նույնպես շահագրգռված գործունեությունը։ Առհասարակ դու չափազանց վճռական բնավորություն ես, ինչպես ասում են ֆրանսիացիք։ Դու ուզում ես մոլեգին, եռանդուն գործունեություն կամ ոչինչ։
Լևինը լսում էր եղբորը և բացարձակապես ոչինչ չէր հասկանում ու չէր ուզում հասկանալ։ Նա վախենում էր միայն, չլինի թե եղբայրն այնպիսի հարց տա, որից երևա, որ ինքը ոչինչ չի լսել։
Այսպես ահա, սիրելի բարեկամ, ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, ձեռքը դնելով նրա ուսին։
Այո, հասկանալի է։
Ինչ, ես չեմ պնդում իմը,
պատասխանեց Լևինը մանկական հանցավոր ժպիտով։
Ինչի մասին էի ես վիճում,
մտածում էր նա։
Իհարկե, ես էլ եմ իրավացի նայել,
և ամեն ինչ հրաշալի է։
Պետք է միայն գնալ գրասենյակ ու կարգադրություններ անել։
Նա կանգնեց ձգվելով և ժպտալով։ Սերգեյ Իվանովիչը նույնպես ժպտաց։
Ուզում ես քայլել, գնանք միասին,
ասաց նա, չուզենալով բաժանվել եղբորից, որից այնպես թարմություն ու կայտառություն էր բուրում։
Գնանք, կմտնենք նաև գրասենյակ, եթե պետք է քեզ։
Ախ, աստված իմ,
բացականչեց Լևինն այնպես բարձր, որ Սերգեյ Իվանովիչը վախեցավ։
Ինչ եղավ, ինչ։
Ինչպես է Ագաֆյա Միխայլովնայի ձեռքը,
ասաց Լևինը խփելով գլխին,
ես մոռացա նրա մասին։
Լավ է ավելի։
Բայց այնուամենայնիվ
մի ես վազեմ նրա մոտ։ Դու դեռ գլխարկը չծածկած, ես կվերադառնամ։
Եվ նա ճռռանի պես աղմկեց կրունկներով, սանդուղքներից վազելով ցած։